Salmon Podcast มันสดอร่อย
Theory of Love
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
พี่ปีคนดีคนเดิมค่ะ น้องอัมก็คนดีคนเดิมเหมือนกัน
โอเคมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ
ในการเดินทาง EP ที่53ของเราท็อปิกที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้มันก็จริงๆท็อปิกเราอะค่ะส่วนมากจะเป็นคำเนาะจะมาจากคำถามที่มีคนถามอยู่บ่อยๆแล้วก็เราก็จะพยายามตอบในทฤษฎีซึ่งบางคำถามก็เป็นคำถามเดิม
ครับ
แต่ว่ามันก็มีคนเจ็บกับสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆเราเลยต้องพยายามตอบใหม่ให้ความรู้กันใหม่ก็ไม่เป็นไรคำนี้คีย์เวิร์ดมันคือผูกมัดมันก็จะมีทั้งคนที่มาบอกเราว่าผมกลัวการผูกมัดจังเลยคุยกับเขาแล้วรู้สึกดีแต่มันไม่ได้อยากจะไปไหนต่อหรือจะเป็นฝ่ายหญิงที่มาบอกว่าเหมือนมันครบแล้วมันไม่ไปไหนสักทีเหมือนเขาไม่อยากผูกมัดอะค่ะพี
่
ก็คือคลาสสิกแล้วก็บางคู่ก็ไปต่อกันไม่ได้เจอทางตันนั่นนู่นนี่บางคนก็โสดหลายปีเพราะไม่ชอบคำนี้ไม่ต้องการการผูกมัดมันก็เลย
คลาสสิก
ต้องมาคุยกันใช่คลาสสิกคลาสสิกพอๆกับเจ้าชูอกหักเลยพี่ปี
ครับผมจริงๆก็มาคุยกันก็เริ่มด้วยคือความผูกมัดเนี่ยเนาะในมนุษย์เราก็มีคนที่ทั้งผูกมัดทั้งไม่ผูกมัดนั่นนิสัยของเราเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเริ่มต้นโดยแบบตั้งแต่แบบวิวัฒนาการมนุษย์เลยคือแบบก็ให้คิดภาพว่าเราก็น่าใช้ชีวิตประมาณสักประมาณลิงชิมแปนซีถ้าให้เห็นภาพลิงชิมแปนซีสมัยนี้คือมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ผูกมัดเลยเน
า
ะก
็เหมือนเดิม
คือทั้งตัวเมียมันก็ไปมีอะไรกับตัวผู้หลายตัวแล้วก็ตัวผู้ก็มีอะไรกับตัวเมียหลายตัวอะไรเงี้ยมันแบบไม่ผูกมัดกันนะครับเริ่มแรกเลยเรามนุษย์เราเป็นเช่นนั้นน่ะเป็นใช้ชีวิตเช่นนั้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆพอเราฉลาดขึ้นเราสมองเราก็ใหญ่ขึ้นสมองเราใหญ่ขึ้นกะโหลกเราก็ใหญ่ขึ้นหัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยมีปัญหาว่าเวลาจะคลอดเนี่ยมันก็คลอดยากขึ้นเข้าใจมั้ยหัวใหญ่มันต้องผ่านช่องคลอดออกมาซึ่งช่องคลอดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับมนุษย์ก็เลยเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรอ่ะวิวัฒนาการให้ต้องคลอดลูกออกมาเร็วขึ้นก็คือเหมือนแบบแทนที่จะคลอดลูกมาแล้วก็ถ้าดูอย่างสัตว์อื่นๆแบบกวางช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยมันคลอดออกมาลูกมันก็แบบเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กับคนเนี่ยเราคลอดออกมาลูกก็แทบจะช่วยตัวเองอะไรสักอย่างไม่ได้เลยก็คือแบบทำหน้าที่ก็ได้แค่กินกับนอนแค่นั้นเองเพราะว่าเดินก็ไม่ได้เอาแค่บังคับมือตัวเองให้หยิบอาหารเข้าปากยังไม่ได้เลย
แต่ถ้าจะรอให้มันแบบช่วยตัวเองได้มากกว่านี้ก็ออกมาจากตัวแม่ไม่ได้อีก
ใช่เพราะมันหัวมันจะใหญ่เกินไปที่จะผ่านช่องคลอดไปได้แล้วนะ
ก็เลยต้องออกมาเป็นเบบีแบบแดงๆพูดไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้น
ใช่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ดูแลยากขึ้นกว่าเดิมคือคิดภาพว่าคือสมมติว่าช้างมันคลอดลูกมาแล้วแป๊บเดียวลูกมันก็เดินได้เองแล้วมันก็ไม่ต้องอุ้มลูก
ไ
ปฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลี้ยงได้สบายกว่าเพราะมันไม่ต้องแบบดูแลประคบประหงมมากนัก
ไม่ต้องมากระเตงกัน
ฮะในขณะที่คนน่ะคือแบบเราต้องอุ้มไปทุกที่อ่ะเนาะยิ่งสมัยก่อนคือแบบจะไปไหนมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทิ้งลูกไว้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
ก็ต้องกอดไว้มือนึง
เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถจะไปทำงานหาอาหารได้เต็มที่เหมือนเดิมสำหรับผู้หญิงก็เลยต้องแบบขอความช่วยเหลือจากผู้ชายเพื่อที่ให้หาอาหารมาให้เดิมทีก็อย่างที่บอกคือมนุษย์เราเป็นแบบสัตว์ที่แบบมากผัวมากเมียเนาะผู้ชายมันก็ไม่ได้แยแสอะไรในการเลี้ยงลูกอยู่แล้วเนาะแต่พอมันมีลักษณะที่เป็นแบบเฮ้ยผู้หญิงต้องการคนที่เลี้ยงลูกมาเป็นสามีตัวเองอย่างเงี้ยมาเป็นคนที่แบบช่วยเราเลี้ยงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเริ่มที่จะเลือกผู้ชายลักษณะที่ใส่ที่แบบเริ่มมีความอยากมาดูแลลูกนะอยากมาดูแลเมียนะอย่างเงี้ยมากขึ้นไอ้กลุ่มคนที่มันดูแลลูกเมียเนี่ยมันก็เลยได้รับการถ่ายทอดยีนมากขึ้นเข้าใจไหมคือแบบว่าเราก็เราเอาคนนี้ดีกว่าไอ้คนที่มันแบบไม่สนใจลูกเมียเลยเนี่ยเขาก็ไม่เลือกพอเขาไม่เลือกมันก็ค่อยๆหายไปจากประชากร
พอไม่ฮิตก็หมดไปไม่มีใครขายรุ่นนี้ก็เลิกผลิต ประมาณนั้น
ประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มมีนิสัยที่ผูกมัดมากขึ้นซึ่งจะให้ดูจริงๆแล้วคือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากผู้หญิงก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีความชอบการผูกมัดมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือแบบถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้รับการผูกมัดเนี่ยคือชีวิตเขาจะตกอยู่ในอันตรายส่วนผู้ชายเนี่ยมันไม่ผูกมัดตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ประมาณเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ผูกมัดเนี่ยเลยเป็นปัญหาของผู้หญิง
ซะเป็นผู้จะตกหนักไปทางผู้หญิงซะมากกว่า
ครับผม
ค่ะเนี่ยแต่พอในบริบทเนี้ยโอเคผูกมัดมันไปมีพื้นฐานต่อเนื่องกับความอยู่รอดของทารกว่ะซึ่งก็สำคัญทีนี้แล้วมันจะมองอีกแง่นึงอ่ะมันดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำไปอีเวนต์นอกจากผู้หญิงจะมีคนมาช่วยเลี้ยงแล้วเนี่ยผู้ชายอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่ปีเคยพูดว่าการผูกมัดแปลว่าทั้งคู่อยู่กับร่องกับรอยทารกที่ถูกฝ่ายชายเลี้ยงจะไม่ใช่ลูกคนอื่นเขาวางใจได้ 100% ว่าอ่ะเนี่ยเขากำลังส่งทอดเผ่าพันธุ์ของเขาไปดังนั้นถ้ามองกันตามชีววิทยาผูกมัดไม่มีใครเสียเลยเว้นแต่ว่าฝ่ายชายต้องการจะเพิ่มปริมาณอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี้เด็กคนนึงที่ได้มามีคุณภาพแน่นอนลูกเขาทั้งคู่ชัวร์โตแข็งแรงชัวร์
ประมาณนั้น
ทีนี้แต่ในคอนเทกต์ปัจจุบันเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปเพื่อจะมีทารกเสมอไปอย่างสมัยก่อนมันไม่มีความรักด้วยซ้ำมั้งเผลอๆมันจะเป็นโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องเจริญพันธุ์เราก็ทำพันธุ์เกิดเด็กขึ้นมาก็เลี้ยงกันไปทีนี
้
พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นละการผูกมัดไม่ได้ขึ้นไม่ได้มาช่วยอะไรเรื่องความอยู่รอด
แต
่การผูกมัดเนี่ยมันดันไปมีบทบาทในการบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วเข้มข้นแค่ไหนจะพัฒนาไปได้แค่ไหนเรามองดีๆว่าทุกความสัมพันธ์เหมือนกันเลยนะไล่ตั้งแต่สเตจแรกสุดไปสเตจท้ายสุดคือมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันสมมติเริ่มที่ถ้าเราเจอกันที่ไหนก็ตามปั๊บตกลงปลงใจไปหกล้มกันนึ่มนึ่มนึ่มเกิดปะกันแห่งขึ้นมา
uh-huh.
แล้วก็บายบายกันไปไม่กลับมา uh-huh. เจอกันอีกเลยทีนี้ก็จะเรียกว่าไนท์สแตนด
์
ไม่มีการผูกมัดอยู่เน
า
ะ แต่จากวันนั้นถ้าสมมติเราแลกไลน์กันมันมีการกลับมาเจอกันอีก จะว่าไปเดือนละครั้งสองครั้ง
กลับมาซ้ำเรื่อย
ๆกลับมาซ้ำชอบคำว่าซ้ำเรื่อยๆเริ่มมีการไปกินคงกินข้าวมันเริ่มมีกลิ่นของการผูกมัดจางๆวันใช้คู่นี้เฟรนด์วินเบเนฟิตที่เจอกันในละครั้งสองครั้งเมื่อกี
้
มันแอดเฟซบุ๊กกันขึ้นมา
ครับ
เริ่มมีการกดลงกดไลค์ทักไปคุยนั่นนี
่
อาจจะดูหนังกินข้าวบ่อยขึ้นด้วยมีโทรหากันมีอะไรโอเคความผูกมัดมันก่อตัวขึ้น
กลายเป็นคนคุย
เป็นคนคุยเรื่องขั้นนะคะแต่พอถ้ามีการจากคอมพลีเคทอยู่ดีมันกลายเป็นอินเรเลชั่นปั๊บเอาล่ะใครมากดไลค์ฉันด่าแล้วล่ะมันเนี่ยมันเป็นระดับของความผูกมัดทั้งนั้นเลยยิ่งเข้มทุกอย่างก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นพอเลยเถิดไปถึงแต่งงานพ่อแม่มาผูกมัดอีกชั้นหนึ่งเลยเถิดไปถึงมีลูกเนี่ยมีโซ่มาผูกอีกอันหนึ่งทีนี้ไปไหนไม่ได้ถามว่ามันไม่ได้การันตีความอยู่รอดของเด็กหรอกแต่มันดูการันตีความยืดยาวของความสัมพันธ์คู่นี้เหมือนกันผูกมัดแทบจะเป็นการรับประกันการเซอร์ไวเลยว่าเขาจะอยู่กันไปเรื่อยๆไหม
เราดูแล้วมันเหมือนมีการใช้โซเชียลมีเดียในการบอกนะว่าคนคนเนี้ยอยู
่ระดับไหน
นะถ้าแบบว่า
โอ้สำคัญเลยค่ะสำคัญเลยอันนี
้ถ้าคุยถ้าแลกไลน์เฉยๆไม่มีเฟซกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเฟนวิดเบเนฟิต
ได้เป็นสำคัญที่รู้กันสองคน
แต่ถ้าเริ่มมี Facebook กันแล้วแต่ไม่คิด relationship นะคือเป็น single หรือ complicated ทั้งคู
่เอามาอยู่ในวงกลมเดียวกัน
ก็เ
ราเริ่มเช็คได้แล้วว่าเขาโกงหรือเปล่าหมายถึงว่าที่กินกันมาเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ชัวร์พี่ก็ไม่กล้าใครเข้ามาอยู่ใน Facebook พี่ถูกไหมคะเพราะว่าจะพูดว่ายังไงสมัยก่อนมันไม่มีหรอกเนาะแต่สมัยนี้สังคมเราขึ้นหนึ่งอยู่ใน Facebook นะดังนั้นการเอาเขาเข้ามาก็อ่ะถือว่าอย่างน้อยเขาก็จะไม่มากรีดร้องหรือมาทำลายสังคมที่เราอยู่เน
า
ะเราก็ต้องไว้ใจเขาหลักหนึ่งถูกไหมคะมันเนี่ยมันมีกลิ่นอะมันมีกลิ่นของความเป็นคนรู้จักที่มากขึ้นนะครับแล้วคือเนี่ย
ชอบ
ใช่แล้วพอ พอขึ้นเรเลชั่นโอเคประกาศโลกรับรู้ละไม่ใช่แค่อยู่ในเซอร์เคิลละมีตำแหน่งที่ที่ในชีวิตของเรา
ใครเสิร์ชก็เจออย่าง
น
ี้
รู้เลยThat's why ผู้หญิงถึงเรียกร้องสิ่งนี้ค่ะถ้าเขาชอบใครสักคนเขาก็ต้องการตำแหน่งแห่งที่อ่ะว่าเขาจะอยู่ยังไงต่อไปเราจะเป็นคนคุยกันเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าสุดท้ายแล้วเราไปต่อได
้
ความผูกมัดเนี่ยมันไม่ได้สวายชีวิตทารกละมันสวายชีวิตคู่คุณสองคนละว่าเออมันจะยาวแค่ไหนยังไงแล้วมันก็มีนัยยะของการทำให้อีกฝั่งดิ้นไม่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะกลัวแต่ไอ้ความกลัวตรงนี้ค่ะพี่ปีมีคำตอบมาว่าจิตวิทยามันบอกไหมว่าทำไมมนุษย์คนนึงถึงไม่อยากจะ in relation กับใครใน Facebook just in case
มันก็ตอบได้หลายมิติเนาะอย่างมิติเรื่องแบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพูดถึงเรื่องออกซิโตซินอะไรเงี้ยคือออกซิโตซินมันก็เป็นฮอร์โมนที่แบบทำให้เกิดความผูกพันเนาะเริ่มแรกสุดคือแบบตอนที่เราเกิดมาคือเราก็จะมีออกซิโตซินหลั่งออกมาแม่ก็มีเยอะด้วยเพื่อให้แบบเกิดความผูกพันกับลูกไม่ทิ้งลูกไปอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นไปแล้วก็มีออกซิโตซินหลั่งเหมือนกันกับคนรักของเราซึ่งปกติตอนเริ่มแรกที่เรามีความรักตกหลุมรักมันก็จะกลายเป็นโดปามีนเนาะที่มันหลั่งออกมาตัวนี้มันจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขเล้าใจมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปสักปีครึ่ง2ปีตัวนี้ก็จะหมดลงพอหมดลงปุ๊บมันก็เป็นหน้าออกซิโตซินก็จะขึ้นมาออกซิโตซินพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งไปยับยั้งในตัวโดปามีนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยมันจะทำให้ความตื่นเต้นเร้าใจลดลงเป็นธรรมชาตินะซึ่งผมว่าบางคนน่ะก็อาจจะคิดว่าพอมันถึงเลยสเตจโดปามีนแล้วที่มันแบบมันไม่เร้าใจแล้วมันไม่ตื่นเต้นแล้วเว้ยมันแปลว่าเราไม่รักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงนึงที่เลิกกันได้อะไรเงี้ย
คือตีความperiod เนี่ยผิดไปหน่อยไม่ใช่ผิดหรอกตีความแบบนั้นตีความว่าอย่างเงี้ยคือไม่รักไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของฮอร์โมนว่ามันต้องมีวันนี้
อ่าฮะนั่นแหละ
คำว่าเปรียบเทียบง่ายๆคือแบบโดปามีนคือช่วงที่เล่นเกมเล่นการพนันกินของหวานมันเร้าใจอยู่แล้วแต่ว่าออกซิโตซินมันคืออยู่กับแม่
ใช่
มันไม่ได้หวือหวาหรอกใช่แต่มันอบอุ่นมันผูกพันแล้วก็มันจะมีที่พี่ปีเคยพูดด้วยว่าบางคนอ่ะมันโดปามีนเขาเยอะมากตื่นเต้นตลอดและรักสิ่งนี้มากจะไม่เลื่อนไปที่สเตตออกซิโตซินแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นอินกับออกซิโตซินผูกพันไม่มีวันสิ้นสุดเขาจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรนี่ก็ตอบได้เหมือนกัน
ซึ่งก็มันก็จะเหมือนแบบจริงก็มีแบบพวกยีนพวกอะไรอย่างงี้นะที่บอกว่าเป็นยีนที่เกี่ยวกับออกซิโตซินวาโซเพสซินซึ่งมันก็ทำงานคล้ายๆกันก็คือเวลาที่คนบางคนก็จะมียีนตัวนี้เยอะก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้บางคนก็มียีนตัวนี้น้อยก็กลายเป็นคนที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยลักษณะนิสัยดูเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากกว่าก็จริงๆก็ตรวจได้เหมือนกันนะส่งไปสวีเดนอะไรประมาณเนี้ยถ้าสนใจ
คุ้มไหมถามใจดู พี่สักวันหนึ่งเราต้องออกเมอร์ชานไดเป็นอะไรแบบเนี้ย
เนาะ
เหมือนออกซิโตซินราปิดเทสหรืออะไรมันมีคนต้องการอ่ะ
แต่ว่าทำแล้วแบบเขาอาจจะแบบเลิกกันเลยเลยก็น่ากลัวเหมือนกันเน
า
ะ
ถ้าไปรู้
ถ้าไปรู้ว่าเฮ้ยแฟนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเจ้าชู้สูงอะไรเงี้ย
แต่ก็บางคนก็ไม่ใครหรอกได้คำตอบเนาะ
ครับ
เรื่องการเลี้ยงดูก็มีส่วนใช่ไหมคะ
มีก็การเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเรียกว่า attachment theory ก็คือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ให้ลูกไปเนี่ยคือคนบางคนก็เลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวที่แบบอบอุ่นพ่อแม่แบบดูแลใจใส่ดีเนาะคือพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองอะคือมั่นใจว่ายังไงก็มีคนรักเราแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่น อันนี้ก็จะเรียกว่าพวก secure ก็จะเป็นแบบนิสัยที่แบบคือผมคิดว่าคงเป็นคนรักที่ทุกคนแบบอยากได้นะคือแบบไม่งองแงไม่แบบเยอะไปไม่น้อยไปอะไรอย่างนี
้
ต่อมาก็จะเป็นพวก anxious ก็คือเป็นคนที่พ่อแม่จะแบบไม่ได้ดูแลมากนักก็คือแบบพอร้องต้องร้องดังๆพ่อแม่จะมาดูอะไรเงี้ยมาบ้างไม่มาบ้างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ ไม่มีค่าอันนี้คือความคิดพื้นฐานเขาเลยก็คือตัวเองไม่มีค่าไม่มีค่าพอที่จะคนอื่นจะมารักเราเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะแบบเขาเรียกต้องเหมือนพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขามารักอ่ะอยากให้เขาอยู่ด้วยอยากให้เขาแบบไม่ไปไหนอะไรเงี้ยบางทีก็จะไปในทางหึงหวงถ้าในทางที่แบบไม่ค่อยดีนะก็คือไปในทางหึงหวงแบบ
เพราะว่าระแวงไงไม่คิดว่าตัวเองมีค่าพอให้เขารัก
ใช่แล้วก็หรืออีกด้านนึงก็คือแบบอาจจะแบบเป็นคนเอาใจเก่งเคี่ยวใจแบบโหแบบดูแลอย่างดีเทคแคร์เพื่อไม่ให้อีกฝั่งไป
เรียนรู้ว่าต้องทำแบบนี้
ประมาณนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นเรียกว่า avoidance ก็คือเป็นพวกที่แบบเรียกว่าพ่อแม่ไม่ดูเลยอ่ะคือเหมือนแบบ
ร้องยังไงก็ไม่มา
ใช่แบบว่าจนแบบเหมือนร้องจนเหนื่อยแล้วจนแบบเฮ้ยร้องไงไม่มีประโยชน์ป่ะเขาก็ไม่มาอยู่ดีคือ anxious นี่ร้องยังมานะมาบ้าง
ร้องยังมา
แต่ว่า avoidance นี่ร้องไงก็ไม่มาเพราะฉะนั้นก็แบบเอ้ยกูเลิกร้องดีกว่าร้องไปไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเหมือนแบบเรียนชาคือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ
เพราะถ้าเขาให้ความสำคัญเขาจะถูกเขาเรียนรู้มาแบบนั้น
ใช่คือมันเติบโตมาโดยที่ฉันต้องไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเอง
ต้องไม่งอแง
เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนอื่นก็ไม่ก็ความสำคัญคือเข้าใจไหมความรู้สึกตัวเองยังไม่สำคัญเลยอ
่ะแล้วความสำคัญจะสำคัญ
ไม่
ต้อง
มันก็เหมือนเป็นคนที่มีกำแพงสูงก็เลยคนพวกนี้ก็จะไม่ชอบผูกมัดกับใครไม่ชอบจะรู้สึกว่าเธอรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรก็เรื่องของเธอดิเธอก็จัดการเองดิอะไรประมาณนี้
ฉันก็ต้องจัดการเองเหมือนกัน
ประมาณนี
้
ก็คนที่มีนิสัยแบบนี้ก็อาจจะทำให้เนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหดูเขาไม่ผูกมัดเลยซึ่งก็อาจจะเกิดจากแบบนี้ก็ได
้ข้างในเขาก็มีแผลอยู่ประมาณนี
้นั่นแหละครับ
หรืออีกนายนึงไอ้ฝั่งที่มาแบบพี่คะเขาไม่ผูกมัดเลยก็อาจจะเอ็นเชียส
ใช่
มีความต้องการที่จะผูกมัดอยู่ละแล้ว NCS เนี่ยชอบไปถูกโรคกับอวอย
ใช
่มันก็เลยถูกแล้วมันก็เลยมานั่งแบบเขาไม่ผูกมัดสักทีอีฝั่งนั้นอะคือมนุษย์ทุกคนต้องการการรักแหละเนาะแต่ไอ้ขั้นจะไปยังไงต่อมันอยู่ที่ตัวตนของเราละถ้าเขาเป็นคนหนีมาตลอดก็จะต้องวิ่งหนีต่อไปอีกคนที่ตามพอเด็กๆก็ตามพ่อแม่ต้องมาก็ตามแฟนก็จะเหมือนวิ่งหนีวิ่งตามสวนทางกันตลอดเวลามันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นเสม
อ
ทีเนี้ยมันจะต้องมีคำถามสุดท้ายตามมาว่าแล้วหนูไปอย่างเขาได้ไหมคะพี่แน่นอนมันต้องมีคำถามนี้แน่แน
่ผมว่ามันไม่รู้นะการเปลี่ยนคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอคือผมว่า
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรด้วย
ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ข้างในเขาลึกๆคือผมจะบอกว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาคงจะเปลี่ยนเองอ่ะไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเพราะเราน
ั่นสิ
แล้วเราจะก็วันนึงเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือวันนึงเขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วเราจะรอไหมน่าจะประมาณนี้มากกว่ามั้ง
ถ้าในมุมออมอ่ะโอ้อันนี้มันเป็นคำถามที่ตอบยากเราเชื่อว่าชีวิตเด็กผู้หญิงอีไม่ใช่คำว่าเด็กผู้หญิงก็ไม่ถูกชีวิตผู้หญิง18-30จะต้องเจออะไรแบบเนี้ยคือเข้าไปอยู่ในชีวิตใคร enjoy ทุกอย่างเลยแต่น้องไอ้ต
่อ
TikTok มันแฟนก็บางทีอาจจะไม่ใช่ด้วยค่ะยังอยู่ในโซเชียลกินเที่ยวไปไหนด้วยกันอีเวนต์มีเซ็กกันไปบ้านเขานั่นนี่แต่มันแล้วยังไงต่อถ้าสมมติมันได้การันตีว่าต่อให้ไม่มีสถานะอะไรผมก็มีคนคนเดียวจนตายก็ได้แต่มันใครจะไปพูดอย่างนั้นถูกไหมคะเราก็ไม่รู้อยู่ดีแล้วผู้หญิงเขาเลยต้องการสิ่งนี้ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้ชายบางคนก็ต้องการเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมนุษย์มันก็ต้องการความชัดเจนแต่ออมอะคิดว่าไม่ถ้าไม่ผูกมัดเลยอะจะต้องบอกว่าสเตทแฟนอะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวันไนท์แสนมันเอาไว้บอกเรื่องนั้นด้วยนะมันก็จะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปคิดว่าถ้าอยู่ในฝั่งที่ต้องรอการผูกมัดอันเนี้ยอยากให้ถามว่ะถามแบบไม่ได้จะมาหาเรื่องนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ต้องบอกก่อนเหมือนกันว่าอีฝั่งที่เขาปฏิเสธการผูกมัดเนี่ยนะเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะอย่าไปแบบจะเอาเรื่องเขาอะก็จะเอายังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถามเพื่อให้รู้ว่าแล้วฉันยังไงต่อ
ครับ
ซึ่งพี่บีพูดอะไรหนูเดาว่าพี่จะพูดคำเดียวกับหนูว่าอีกฝั่งแม่งก็ไม่ตอบมันไม่ตอบหรอกเพราะมันก็จะอยู่อย่างมันก็อยากอยู่อย่างนี้โอ้ทุกโต๊ะ
อ่าฮะ
แต่น้องอ่ะบอกเลยว่ามันไม่ตอบหรอก าจจะมีคนตอบก็ได้ก็อาจจะมีคนใจกล้าบอกว่ายังไม่รู
้
หรืออะไรแต่มันก็จะมีประเภทที่เดี๋ยวผมจะอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้เราอยู่กันไปแบบนี้นี่นั้นไม่ได้บอกให้รอคำตอบที่จริงนะคะคิดว่าไม่ว่าเขาจะตอบว่ายังไงอะถ้าฝั่งที่ฟังเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองนะเราจะฟังออกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเราจะรู้คำตอบ
ไม่งั้นก็อัดเสียงมาให้น้องออมฟังได้นะครับ
เดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจะบอกว่าเด็ดๆๆอย่างเงี้ยนะคือเราฟังลุงค่ะทุกคนเลยคือนี่จะบอกเลยนะว่าพูดไปหลายรอบแล้วพูดบ่อยกว่าพี่ปีพูดเรื่องมนุษย์ท่านว่าทุกคนรู้เว้ยไม่รู้นะอันนี้คือเราเคยเถียงกับเพื่อนเลยนะว่าเพื่อนบอกออมไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้นะเว้ยว่าอีฝั่งเขาไม่ได้คิดอย่างที่พูดอ่ะเอาอันนี้ออมยังไม่รู้นะคือเป็นเพื่อนของสามีแล้วแหละบอกว่าอ๋อไม่ใช่ทุกคนรู้ไม่ใช่ทุกคนดูออกเว้ยว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้เราอยู่เฉยก็ย้อนกลับไป EP รักในวัยเรียน เราต้องฟังบ่อยๆเราจะรู้ว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรคำพูดอย่างเงี้ยมีไว้ทำไมเมื่อฟังไม่ว่าเขาจะตอบจริงไม่จริงไม่ว่าเขาจะตอบว่าพี่กลัวการผูกมัดว่ะมันไม่ซีเคียวเลยพี่อกหักตอนเด็กพี่ไม่อยากเสียใจอะไรก็ได้อันนี้คือเวอร์ชันตรงไปตรงมาที่สุดในโลกกับเวอร์ชันเราว่าลาอีกนิดนึงได้ไหมมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราฟังเราจะรู้อะว่ามันไปได้ไหมวะหรือต้องถอยละหรือมันติดตรงไหนแหละ
ผมว่าหลักๆก็คือคงต้องถามตัวเองอะเนาะว่าเราโอเคไหมกับสถานะแบบนี้ไปเรื่อย
ๆถ้าแม่งจะให้เรารอไปอย่างงั้นยังไงดีแต่ได้คำตอบแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะ
ครับ
แล้วก็อยากบอกว่ายังไงดีอะถ้ามันนิดเดียวอะเราว่าเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานแล้วจริงๆลึกๆกับร้ายไปกว่านั้นเราว่าบางคนรู้ตัวแหละว่าครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้โดยไม่ต้องฟังรายการเราโดยไม่ต้องถามอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้านทานได้เท่ากันเนาะ
ใช่
ดังนั้นคือให้คิดว่าทุกวันที่อยู่ไปโดยไม่มีความสุขไม่ว่าจะมีสถานะหรือไม่มีนะมันทำร้ายตัวเองเราจะเหยียบตรงนี้นานแค่ไหนเราจะเหยียบเท้าตัวเองให้เจ็บอย่างนั้นนานแค่ไหนต้องไปถ้าโดยทฤษฎีบอกได้เลยว่าอ่ะผู้ชายไม่ชอบอยู่แล้วผู้ชายเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ผูกมัดเนี่ยถูกใจมากบอกเลย ถ้าไปยื่นซองถามปั๊บจะมีแบบเอ้ยพี่ว่าเรารอกันได้อ่ะเนี่ยทีนี้เองเอายังไงคือสตรีเขาบอกแล้วผู้ชายไม่พูดตรงๆหรอกแล้วหนูทำไงต่อลองดูคิดว่าเมื่อไหร่พร้อมมีความสุขก็เลิกถ้าอยากเจ็บแสบๆคันๆต่อไปก็รอเพราะจริงๆอ่ะอันนี้เรามองว่าคนไม่ชอบผูกมัดก็ไม่ผิดอะไรนะถูกไหมพี่ปีแล้วก็มันก็สิทธิ์ของเขานะคะ
ใช่เอาจริงๆคือมันก็จะบอกว่
า
จะบอกว่าคนที่อย่างพูดเรื่องยีนพูดเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเชิงวิวัฒนาการนะที่มีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาม
ีเหตุผล
มีเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนที่แบบไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบแบบว่าอยู่กับใครแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสำคัญเขาสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณเนี่ย
ว่าง่ายๆว่าไอยีนไม่ผูกมัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันเหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันในยุคนึงเอางี้ดีกว่า
ฮะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อไปว่ามนุษย์พวกเนี้ย เขาอยู่มาเพื่ออะไรอยู่มายังไงนะคะติดตามต่อไป Theory of Love EP นะใช่
ที่ชื่อว่า
ที่ชื่อว่าลิเบอรัลการเมืองและการเมืองดูเดือดเผ็ดมันขึ้นเรื่อยๆค่ะพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะ
ครับสวัสดีครับ